Večer se nesl nejprve v duchu poezie Stanislava Dvorského, které by ovšem více slušel daleko komornější prostor. Nesnad proto, že by byla příliš křehká. I když by název sbírky Oblast ticha mohl svědčit o opaku, pro Dvorského je podle jeho vlastních slov charakteristický spíše skeptický údiv a humor než ornamentální a zjemnělá lyrika.
Stav bez tíže. Znali jste tu kamennou stodolu? A co? Nic, jen jestli jste ji znali. A měli bychom. Stála tu od nepaměti a už se vypařila, tak proto. Jen rozzívlý, rozlehlý otvor v černé zemi a nohy, co nadlehčeně šustí kolem v napadaném listí na závětrné straně trnkové cestičky. Ještě to trochu doutná. Ve chvíli, kdy jsem vstoupil, zdálo se mi v zapadajícím slunci, že v rohu hoří harmonium a vydává zvířecí vzdechy. Můj hlavní zájem ale patří nicotě. Rozhodně nesmí svítit měsíc ve chvílích, kdy to začíná pěnit na konci řádku.
Pavel Bridge byl jako dítě autorem pro děti. Když se stal dospělým, byl autorem pro dospělé. Ovšem, jakmile zjistil, že není tak dospělý, jak by být měl, stal se opět autorem pro děti. Podle testu, který našel v jednom časopise, mu není více než 6 let a je tudíž mladší než jeho synové. Ve své knížce Kouzelný svět Gabriely se však uměl vžít i do 10leté holčičky.
Gabriele bylo 10, bylo jí 10 právě dnes, takže se na ten věk ještě nezvykla, ale nedalo se s tím nic dělat. Stejně tak se nedalo nic dělat s tím, že někdo z kamarádů a spolužáků pozvaných na oslavu jejich narození nepřišel. Zrádci, pomyslela si. Fuj, hamba, proč nepřišla třeba Vendula? Navenek se ke Gabriele chová medově, pořád jí hubičko je červený merty tlustým jako klobásy a pak se zachová takhle proradně. Podíval se na dort s 10 svíčkami a představil si sladkou pomstu. Vendula ráda dorty a na její postavě to je vidět. Teď si Gabriela vysnila, jak Vendule rozplácává narozeninový dort na její otylý obličej. Udusila by se šlehačkou. Gabriela se nechala unášet pomstychtivými představami. Cítila, že je to hnusné přát takhle spolužákům samé ošklivé věci, ale nemohla si pomoci.
Když překladatel Radovan Charvát získal od Pavla Bridge potřebné informace o testu vyspělosti, přečetl úryvek ze svého překladu románu německého spisovatele Winfrieda Georga Sebalda Vystěhovalci, který líčí skutečné příběhy 4 emigrantů, kteří emigraci nepřežili, protože museli opustit svoji duši. Přenesme se teď na chvilku na předměstí Istanbulu.
V předměstské čtvrti Eyüp jsme si našli obytný dům. Stojí vedle staré vesnické mešity na čelní straně náměstí v místě, kde se zbíhají 3 ulice. Uprostřed dlážděného čtyřúhelníku, obklopená přistříženými platany, kruhová studna s nádrží z bílého mramoru. Mnoho venkovanů se tu zastavuje, než se vydají dál do města. Rolníci z koši zeleniny, uhlíři, cikáni, provazochodci a medvědáři. Překvapuje mě, že tu nevidím jediný vůz či povoz. Všichni cestují pěšky na nejvýš na mesku. Jakoby ještě nebylo vynalezeno kolo. Nebo jsme tu snad se už ocitli mimo naši dobu? Co zde znamená datum 24. září?
Publicista Martin Spurný představil knihu 20 autorů sdružení Antikomplex proměny sudetské krajiny. Autoři se zabývali předválečnými i poválečnými sudetami, zejména zánikem osad i měst a destrukcí kulturní krajiny. Esej Zdeňka Procházky nazvaný Zapomenutá paměť míst připomíná právě onu destrukci.
Lokality v takzvaném zakázaném pásmu byly na základě tajného rozkazu Ministerstva národní bezpečnosti ze dne 12. listopadu 1951 s okamžitou platností vysídleny. Byla zřízena pohraniční stráž a začala výstavba železné opony, která zakázané pásmo oddělila od českého příhraničí. Tady se hovoří konkrétně o oblasti českého lesa, to znamená česko-bavorská hranice. Pracovalo se od 7 do 16 hodin. Nemluvilo se o bourání domů, ale o těžbě materiálu počítaného na metry krychlové. Dle smlouvy bylo zbořeno. Sruby 10 domů, Švarcova 6 domů, Myslív 36 domů, Všeruby 4 domy, Maxov 10 domů, Fuchsova Huť 7 domů, Folmava 5 domů, Lísková 31 domů a Lučina 71 domů. Vše probíhalo většinou za všestranné podpory a zájmu pohraniční stráže a státní i místní správy.
Jisté paralely s touto ukázkou vznikly poté, co se slova chopil překladatel Jiří Našinec a přečetl kapitolu z románu rumunského spisovatele Petra Čimpoješe Simeon Výtažník. čím Poješu rumunskou skutečnost stvárňuje postmoderním způsobem. S oblibou například mísí literární styly, pracuje s četnými aluzemi a zejména s groteskním humorem.
Naše představa o úřednících veřejné správy je vesměs nelichotivá, neuctivá. A to proto, že skoro pořád potřebujeme jejich služby a oni naše nikdy, což je věc téměř děsivá. Zjevně existuje předsudek, že úředníci jsou svého druhu bozy. Ti, kdo si někdy snažili nějakého úředníka představit, si pravděpodobně ještě vzpomínají, že ho viděli odněkud z dola,